Iš pranašo Izaijo knygos. Anksčiau Zebulono šalį ir Naftalio kraštą Viešpats paženklino gėdą. Paskiau jis išaukštins tą Pamario juostą, anapus Jordano, pagonių gyvenamą sritį. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalyjant. Juk tu išardysi juos slėgusi jungą, sulaužysi pavergėjo vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midijano dieną. Tai Dievo žodis. Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir nebūtų jūsų tarpe susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojas namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad jūsų tarpe esama kivirčių. Turiuomenyje tai, kad tarp jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, O aš Kristaus, argi Kristus padalytas, nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas, negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti. Kristus nesuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius nepasirodytų bereikšmės. Tai Dievo žodis.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas pagal Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tušto jau palikė valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šį sekmadienį brangiai galėtume taip pat pavadinti Dievo žodžio puota. Kaip reikėjo šitos mums šventės. Mes kiekvieną kartą dalyvaudami šventose mišiose skelbėme Dievo žodį. Namuose mes jį skaitome, mes jį girdime. Bet bažnyčiai popiežius Pranciškus pajuto, jog šventai dvasiai veikiant reikėjo šitos šventės. Nuo šiol ji bus kasmet švenčiama. Jūs, brangiai, visi turite vienokią ir kitokią Dievo žodžio šventojo rašto patirtį. Sakoma, jog šventasis raštas yra knyga, kurios daugiausiai yra pasaulyje atspausdinta. Knyga, kurią dažnai mes kaip krikščionys girdime ar skaitome. Knyga, kuri prabyla paties Dievo žodžiais. Tai nuostabi knyga, daugiau negu knyga. Ir šitas sekmadienis kviečia mus, kad mes tiesiog atrastume naujai Dievo žodį, jis naujai mus kalbėtų, mes įstengtumėmės pažinti ir tiesiog pajaustume, ką iš tikrųjų reiškia gyventi pagal Dievo žodį. Dar daugiau, ką reiškia gyventi su Dievu. Apie šventąjį raštą galima kalbėti nuo ryto iki vakaro. Kai pagauna ta Dievo dvasia, kai pajunti tą Dievo dvasios kalbėjimą, buvimą žodyje, atrodo, kad nieko kito nėra malonesnio, kaip pažinti, skaityti, gilintis, melstis, būti su Dievo žodžiu. Gal iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad tai yra labai romantiška. Taip, yra daug romantikos. Bet šventasis raštas yra daug daugiau negu romantika. Teko sutikti žmonių, kurie sakė, na, aš tikrai, na, Naująjį Testamentą tai dar šiek tiek suprantu, o ten Senajame Testamente tamsus miškas. Kiek ten žiaurių dalykų, kaip ten baisu, paskaitykit Jozujas ar karalių knygas, arba dar kiek ten įvairiausių baisių dalykų apie Dovydą, Saliamoną, kokios nuodėmės. Taip, žmonija daugiau nuodėmių, negu aprašyta šventajame rašte, nėra išradusi. Skaitydami jas visas galime ten rasti. Šventasis raštas gimė tiesiog su pačia žmogaus kelione su Dievu. Mes jo ištakų turime ieškoti žmogaus prigimtyje, kada žmogus iš prigimties ilgėjosi ir visuomet ilgėsis Dievo. Net jei taip neįvardintų. Dėl to visos pasaulio tautos, nesvarbu kokią religiją išpažintų, jos turi vienokią ar kitokią religinę patirtį. Dievo patirtį. Kai kada ta galbūt religinė patirtis gali užslopindama būti, bet niekuomet nesunaikinama. Šventas Augustinas sakė, jog žmogus iš prigimties yra religingas. Jeigu jis praranda tikėjimą į tikrąjį Dievą, jis vienaip ar kitaip nori turėti pseudo kažką panašaus į religiją. Kažką garbinti, kažką labiau pripažinti, kažką aukščiau laikyti, kažką vertinti labiau. Tokia į Dievą nukreipta kiekvieno žmogaus prigimtis. Ir religija, tikėjimas į Dievą, tai nėra idėja. Tai nėra kažkokia ideologija. Tai nėra kažkoks mokymas. Kažkokie pasakojimai apie tai, kaip žmogus turi gyventi, ką daryti ir ko nedaryti. Tai nėra pasakojimai apie kažkada nežinia, kur kas bus. Ne. Šventasis raštas, tak sakytume, nuo amžių, iš amžių glūdumo su žmogumi atėjusi Dievo patirtis per įvairius įvykius. Ir būtent Izraelio tautoje nuo pat to pirmųjų žingsnių dar ankstesnių, kaip Abraomo pašaukimo, vystėsi žmogaus su Dievu buvimo patirtis per konkrečius įvykius. Žemės neturėjimas, nevaisinga šeima, neaiški ateitis, šeimos dramos, tautos dramos, nuolatiniai praradimai ir atradimai. Stebinantys įvykiai, kur žmogus net nesitikėjo. Ir čia taip pat šalia natūralios žmogaus patirties veda tą stebinantį Dievo veikimo galę. Šventasis raštas keliavo kartu su žmogaus civilizacija ir kultūra. Žmogui išmokus rašyti, buvo pradėta užrašyti tą religinę patirtį. Taip pat šventasis raštas, kuris yra Dievo žodis, Dievo kalba, prisėmė trapę žmogaus prigimtį. Šventojo rašto, jeigu kalbėtume apie teksto raidą, jis buvo rašomas kartu bendradarbiaujant su žodinė tradicija, vėliau perrašomas, redaguojamas. Naujasis testamentas parašytas ne klasikinė graikų kalba, bet vadinamo semitizuot arba koine dialektu. Mes švento rašto tekstuose randame tiesiog tam tikrų nelygumų, peršokimų. Niekas nepasakytų, kad šventasis raštas yra na, išskirtinio grožio literatūrinis kūrinys. Šventajame rašte atsispindi visa žmogaus gyvenimo patirtis nuo giliausios meilės ir išdavystės, nuo ištikimybės ir išdavimo, nuo tiesos ir melo, nuo visko, kuo žmogus gali būti kilniausias ir pats niekšingiausias. Bet tai būtų ne šventasis raštas, jeigu tik apie tai kalbėtų. Daug yra nuostabių literatūros kūrinių. Bet svarbiausia yra tai, kad per šitą patirtį Dievas ateina į žmogaus gyvenimą. Kokiu tikslu mes šiandien psalmėje girdėjome? Viešpats yra mano šviesa, gelbėtojas mano. Švento rašto tikslas viešpačiu užmegsti draugystę su mumis, keliauti su mumis. Kad viešpats ateitų ir būtų tas, kuris keliauja su mumis per gyvenimą. Mes turime savo protą, patirtį, pažinimą, skirtingą laikmetį, kuriame gyvename. Bet viešpatie žodis ateina ir sako, žinai, tavo kelias su manimi veda šitą linkmę. Kviečiu tave eiti. Nors galbūt mes galime girdėti įvairių balsų, visokiausių pasiūlymų, šiandien populiarią nuomonę, bet šventasis raštas sako, kad ten tavęs laukia ne patys geriausi dalykai. Dievo žodis žino, ką sako. Yra giliausia Dievo ir žmogaus buvimo patirtis jau kartą buvusi. Be to, žmogaus prigimtis yra ta pati. Yra gimtosios nuodėmė sužeista. Ir žmogus visą laiką bus toks pats. Dievo žodis pakviestas yra šitą žmogaus prigimtį, kad ji nebūtų to vadinama senojo žmogaus prigimtis. Žmogaus prigimtis, kuri vadovaujasi principu, kas stipresnis, kas galingesnis. Tuo gundimu būsite kaip dievai, tai senojo žmogaus gundimo teorija. Būsite kaip dievai. Šventasis raštas sako, kad tai yra klaida, pražutinga pačiam žmogui. Kvietimas statyti Babelio bokštą, jis yra visuomet. Ir tai žmogui yra nuostolinga. Žmogų sudieminti, arba kitaip sakant, būti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, į pakviesti tą buvimą švenčiausios trybės gyvenime su Dievu gali tik pats Dievas. Visi kiti pasiūlymai yra to rojaus žalčio gundimas, kada žmogus po to sugundytas pasijunta nuogas, pasijunta apgautas, suvedžiotas. Tie pasiūlyti keliai gali gyvenime būti įvairūs, jie gali atrodo skambėti labai išmintingai. Šventas raštas gali pasirodyti labai naivus, pasenęs, atsilikęs ir kad žmogus be Dievo yra daug pranašesnis. Tai yra apgaulė, tai yra melas. Šventasis raštas pakviečia žmogų eiti su Dievu tuo keliu, kurį Viešpats pasiūlo. Tas kelias yra tikrai nepatrauklus. Jėzaus Evangelija apie tai yra kalba. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasima savo kryžių ir teseka manimi. Nu, iš pirmo žvilgsnio labai nepatrauklu. Bet atrodo, jeigu mes šitą atmestume, nepasimtume, taigi žmogus vis tiek kryžių turės. Ar gali žmogus gyventi be kryžiaus, be įvairių išbandymų, ligų, artimų žmonių netekčių, o dar visa, kas vyksta aplink pasaulyje? Tai žmogus nori ar nenori susidurs su kančia. Tik kančia gali būti su Jėzaus kryžiumi, kuris veda į prisikėlimą, ir be Jėzaus kryžiaus. Į kur? Kas gali atsakyti žmogui? Be kryžiaus siūloma žmogui negalvoti apie ateitį. Tiesa, sudaroma įspūdis, kad jis galvoja apie ateitį. Galvoja apie ateitį žmogus tik tada, kada klausia, koks mano gyvenimo tikslas. Kokia mano gyvenimo prasmė? Visa tai, ką aš darau, vardan ko? Tą galiu pasiekti, tą padaryti, po to tą, aną, o toliau? Ir viskas? Ir tik tiek? Viešpats Evangelija sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Ir pirmiausia, šventasis raštas yra mums Dievo teikiama šviesa, išmintis ir galybė. Šviesa, kurios akivaizdoje mes matome viską, kas vyksta mūsų pačių širdyje, aplinkoje ir gyvenime. Išmintis, kuri nėra tik mūsų supratimas, įsivaizdavimas, išsilavinimas, išsimokslinimas, kitų patirtis, bendra žmonijos sukaupta patirtis. Ne tik tai. Bet Dievo išmintis, kuri prašoka bet kokį žmogaus supratimą ir įsivaizdavimą. Dieviškoji išmintis. Už tai Jėzus sako, kad tai dėkoja dangiškajam tėvui sakydamas, dėkoju tau viešpatė, kad paslėpiai tai nuo gudriųjų ir išmintingųjų, o apreiškiai mažutėliams, tiem žmonėms, kurie atrodo naivūs, paprasti, kvaili. Tie žmonės, jeigu Dievo šviesa apšviečiami, jų išmintis kartu atvira Dievo išminčiai. Mūsų gyvenime kartais labai daug yra neaiškių ateities dienų. Ir svarbu yra tai, kada mes klausime Dievo žodžio, kad mes būtume pasirengę elgtis, kaip Dievo žodis sako. Ne tik išgirsti, pasakyti, ką tu viešpatie sakai, no, ir bet vis tiek aš į tai per daug nekreipiu dėmesio. Atverti savo gyvenimą, savo elgesį viešpačiui. Toliau Dievo žodis yra galybė. Net jeigu brangiai jūs kada skaitote šventąjį raštą ir ne viską suprantate, būkite ramų, šventasis raštas nėra parašytas vien biblistams, teologams ir visiems, kurie yra daug vartę teologinių knygų. Taip, pažinimui reikia studijų. Šventasis Jeronimas sakė, nepažinti šventojo rašto, nepažinti Kristaus. Reikia stengtis pažinti kuo labiau Dievo žodį. Bet nepadaryti klaidos manant, kad šventojo rašto šviesa mus pasiekia ir gale, tik tada, kai viską studijuojame. Net jeigu ir nedaug esame studijavę šventąjį raštą, bet jie atsiverčia skaitome bet kurią eilutę. Jau Dievo žodis mus veikia savo gale. Ir šitas Dievo žodžio veikimas nepriklauso nuo mūsų intelektualinio pažinimo. Net jeigu ir nedaug mes suprasime, bet jeigu į mus prakalbės, tai mumyse ir nuveiks darbą. Dievo žodis yra galingas, jis yra labai stiprus. Jeigu žmogaus žodis daug ką gali, Dievo žmogaus žodis gali pakelti ir sužlugdyti. Tai ką kalbėti apie Dievo žodį, kuris gali žmogų pastatyti ant kojų, kuris gali sakyti, nebijok, tai dūmai užleisti ant tavo akių. Tu pasitikėk, tu tikėk Dievo žodžiu. Kai Teofilius ėjo per visus lagerius, konclagerius, kaip jam galėjo atrodyti jo ateitis? Jis neturėjo kažkokios vizijos pranašystės, kad štai čia jis bus paskelbtas palaimintu ir mes prie jo altoriaus melsimės. Jis tikrai ne apie tai galvojo. Apie tai įtarė kiti, kurie jį kankino, kad galbūt jį paskelbs šventuoju. Jis pasitikėjo Dievo žodžiu besąlygiškai. Ir todėl šventasis raštas, ką skelbė esminį dalyką, kad Viešpats yra tavo gelbėtojas, tavo. Kad jis ateina kalbėti tau, net jeigu mes ir skaitome švento rašto tekstą, kuris skirtas visiems ir visi tą patį skaito. Bet kalba jis tau. Mes galvojame protu, mastome širdimi, o po to elgiamės rankomis. Jeigu mes per savo į savo protą jį atveriame Dievo žodžiui, jei šitą Dievo žodį mes nuleidžiame į savo širdį, atverdami ir savo gyvenimą, mes einame su Dievo žodžiu, savo elgesiu, liūdydami Dievo žodžius. Turbūt ir jūs gerai žinote šventojo Pranciškaus posakį, kai siuntė savo brolius sakydamas, eikite ir skelbkite evangeliją, jei kartais reikėtų ir žodžiais. Labai brangiai noriu jūs visus ir visus mielos Marijos radio klausytojus kasdien skaityti šventąjį raštą. Kaip pusryčiai, kaip rytmetinė kava. Ji apšvies visą dieną. Skirkite laiko bent nedaug tiek, kiek skiriate įvairiems kitiems dalykams, įvairioms žinioms kartais, kurios nekeičia gyvenimo, gal tik kažkiek, Dievo žodžiui, kuris mumyse padarys, padovanos, įdiegs dievišką matymą, dievišką žvilgsnį. Neturėkime Dievo žodžiui pretenzijų, kad aš viską turiu suprasti, kodėl čia man greitai nėra to, apie ką perskaičiau. Turėkime kantrybės. Dievo žodis kaip tas pasėlis, kurį sėjėja sėja į dirvą. Jis turi sudygti, jis turi užaugti, jis turi subrandinti grūdą, iš jo reikia iškepti duoną. Ir ta duona skonėtis. Dievo žodis mus saugoja, kad mes nebėgtume tiek prie kokio nors efekto. Mūsų laikai skatina kuo greičiau, kuo daugiau, kuo geriau, čia dabar nespėjam. Dievo žodis mus moko mėgautis procesu, skirti dėmesį santykiams su Dievu ir su artimu. Santykis su Dievu formuoja ir kuria žmonių tarpusavio santykius. Santykius visuomenėje, susikalbėjimą. Dievo žodis žmogui yra kaip tvirtovė, kaip apsauga. Jei Viešpats su mumis, tai kas prieš mus? Viešpats yra, kaip šventasis raštas sako, mūšio galiūnas. Tai yra įvairūs parinkti šventojo rašto terminai, ženklai, simboliai, kurie mums atveri ir papasakoja, kuo yra mums viešpats ir kaip mes esame brangus. Galiausiai visas Senasis testamentas yra tarsi kelionė į jo atbaigimą, į Naująjį testamentą, į Jėzų, kuris ateina kaip Dievas ir žmogus, kad būtų su mumis šitoje gyvenimo kelionėje, kad nebūtų mūsų gyvenimas vien tik tai kažkokia biologinė egzistencija. Taip, mes žmonės, bet sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir Dievo žodis mums atsako, kas mes esame. Kalba apie mūsų identitetą. Dievo žodis visuomet mums neleis užmigti ir prarasti kritinį mąstymą. Dievo žodis mokys mus skvarbiai klausti ir visuomet ieškoti tik gilaus atsakymą. Galiausiai taip, Dievo žodis mumise kuria ir kurs naują žmogų pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad mes nebijotume būti gyventi naujais būdami žmonėmis čia žemėje, nors keliaujame į tą napusinę tikrovę. Dievo pergalė yra garantuota. Blogio pralaimėjimas absoliučiai yra garantuotas. Nes tą įvykdė Kristus mirtimi ant kryžiaus, mirtimi ir prisikėlimu. Ir mes turime tikėti ir tvirtai tikėti, kad taip ir bus, kad taip ir yra, ir nesuabejoti. Šventasis raštas pilnas abejonių. Abejojo apaštalai, galiausiai net matydami prisikėlusį Jėzų. Nežiūrint visų žmogiško trapumo ir silpnybių, Dievo žodis yra neįveikiamas. Jis negali būti vienaip ar kitaip pažeistas, kad žmogus tarytum dėl savo pažinimo ar ko nors kito nusiviltų Dievo žodžiu, sakytų, kad tai netiesa. Tegul brangieji ir mūsų mąstymą, gyvenimą, supratimą, bendravimą, Dievo žodis padeda priglaudus pajausti Dievo širdį, Dievo jausmus, Dievo meilę mums, kad turėtume juo visišką pasitikėjimą, kad Dievo žodis stiprindamas mus, stiprintų ir brolius, kitus. Šiandien Jėzus siunčia pasirinkę savo mokinius į pasaulį. Mes esame jo mokiniai. Dievo žodis nėra tik dėl mūsų. Ir jis yra skirtas, kad kaip tie šventojo Pranciškaus broliai, eitume ir liudytume tvirtu pasitikėjimu, kad viešpatie žodis įvyks, kad tai, ką viešpat sako, kad tai yra tiesa. Dievo žodis kalba kartais ir be mūsų žodžių. Dievo žodis kalba mūsų laikysena, mūsų pozicija. Tegul Dievo žodis būna tarytum tas puotos stalas, prie kurio mes pasistiprinę, nueitume prie dangiškojo puotos stalo, į kurį mus kviečia viešpats Jėzus. Amen.